10. aprīlī ir diena par tīru sportu. Antidopinga nodaļa Erasmus Plus projekta jauniešu iesaistīšana antidopinga pasākumu iztenošanā ietveros rīko antidopinga skrējienu. Iesaka vienu no vēstnesēm Ulrika Malta.
Es mācos Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, tā ka saistība ar sportu man ir. Mācos fizioterapiju un tur arī, gan arī studijās mēs pieskaramies antidopingam un dopingam kā tādam, līdz ar to šī tēma. Gan skar manas studijas, gan es uzskatu, ka tas ir aktuāli, tāpēc arī es iesaistījos. Ideja neradās vēstnešiem, jo mēs tikām uzveicinātu uz projektu, bet tā aktualitāte ir skaidra gan saistībā ar to, kā jūs minējāt šis Krievijas gadījums, bet vispār saistībā ar to, ka mēs gribam būt vesela nācija, un lai būtu veseli, tātad gan bērni, gan jaunieši arī iesaistās sportā, un ir svarīgi, lai šis sports būtu drošs, ne tikai tādiem augstklases sportistiem, bet arī sākot no skolām, sporta skolām.
Par iespējamiem riskiem turpina antidopinga ārste un atbildīgā par izglītību Ieva Atmini.
Noteikti jāsako līdz aizliegto vielu sarakstam, kurš katru gadu tiek atjaunots. Ja lieto kādu jaunu medikamentu, vienmēr jāsalīdziņ jāpaskatās, vai nav kāda aizliegtā viela, kā arī jābūt uzmanīgiem ar uzturbagātinātājiem. Jo tajos mēdz būt piemaisījumi, kuri nav minēti. Mēs informējam, ka vienmēr jāiegādājas ir no zināmas vietas, jo pats sportists ir atbildīgs par to, ko viņš lieto. Un jāskatās sastāvs, jāsako tam līdzi. Ja nav pārliecības, tad jākonsultējas ar savu ārstu, ja tāds ir pieejams, vai arī vienmēr var sazināties arī ar mums antidopinga nodaļā.
Tas maršruts pieejams Facebookā, skriesim visu kopā apli, droši var ņemt arī jaunākos ģimenes locekļus, jo būs arī vēstneši, kuri parūpēsies par to, lai mazie tiktu izklaidēti un būtu drošībā, kamēr pieaugušie skrien. Skriens ir bez maksas, kas ir svarīgi. Tas ir veids, kā paust savu attieksmi tātad par tīru sportu, veids, kā parādīt, kad tad cilvēks arī varbūt atbalsta šo te tīru sportu bez kaitīgām un aizliegtām vielām. Ceru, ka tas ir iesākums un sākums kaut kam, kas noteikti turpināsies. Un visiem kopā tas arī varbūt tas akcents uz sporta skolām šobrīd, bet arī tādā ikdienas lietošanā jau pieminēja kolēģi šos te uzturu bagātinātājus, ko mīl arī jebkurš izmantot, ne tikai sportists. Tā ka es domāju, ka tas attiecas uz visiem kopumā, pat ne tikai sportistiem.
Iespējams, ka daudzi jau cenšas iekonomēt naudu, paskatās internetā, tas līdzeklis, teiksim, ir pa 5 eiro lētāks, tad nopirks to, bet viņš varbūt nav pārbaudīts, nav zināms arī tas avots, tad pats sportists arī riskē, kā arī jebkurš cits cilvēks riskē ar savu veselību, pērkot medikamentu līdzekli, par kuru viņš neko sīkāk nezin. Pēc skrējiena mēs dosimies uz Olimpisko centru, kurā mums būs arī savs informatīvais stends, kā arī piedalīsimies ar nelielu akciju LU Ventspils basketbola spēlē. Mēs braucam arī uz sporta skolām reģionos, līdz šim esam bijuši jau Preiļos, Ogrē un ir vēl paredzēta sadarbība ar citām skolām.
Ja arī tu esi par godīgu tīru sportu, nāc un pievienojies mums zaļajā skrējienā par tīru sportu. Tas notiks Meža parkā un jāierodas zaļajos krekliņos. Atgādin, ka 9. aprīlī Rēzeknes pusmaratonā antidopinga vēstnieša komanda piedalīsies tautas skrējienā un gaidīs visus interesentus pie antidopinga stenda, lai pastāstītu par sportā aizliegtajām vielām un iespējamiem riskiem, lietojot piesārņot uzturbagātinātājus. Dienu vēlāk zaļais skrējiens par tīru sportu Mežaparkā, kad kopīgi visi teiks nē dopingam un pievienosies draudzīgā 6,6 km skrējienā. Tā laikā par dalībniekiem, mazajiem bērniem un dažādām spēlēm un rotaļām parūpēsies antidopinga vēstneša komanda. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.